Nou ja, toe kan jy glo, of jy dit nou wil weet of nie, dis 1 December, dis die laaste maand van 2017, ek weet nie van jou nie, maar voel of ek 3 maande vermis in hierdie jaar. Dis net vir my verskrikkelijk hoe vinnig hierdie jaar voorbij gegaan het. En het bring nou vir my ook by die laaste, waar ek oor die name van God praat, Yahweh, die Here. En jy sal onthou dat ek nou 2 weke gelede al begin het om met jou te praat oor hoe die Heer homself openbaar in sy eie naamgeving, want die name van God is 'n wonderlike openbaring van homself aan die mens. En dat God eintlik vir ons dinge van homself vertel wat ons nooit geweet het, deur vir ons sy name te gee. En die kern van die naam van die Here, dan praat ons nou van die Here God, ons hemelse Vader, is Yahweh. En dit is wat hy vir Moses gesê het in Exodus 3, toe hy vra, as die God van my vaders, na wie hy my stuur, vir my vra, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. So moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur, die Here, wat dan ook dan beteken Yahweh, want dis die naam van die Here, sy verlossingsnaam. Ek het met jou reeds gepraat oor Yahweh Rafa, die Here wat jou gesond maak, Yahweh Nissi, die Here my banier, my vlag, my oorwinning, en ook Yahweh Kadesh, dat die Here is die Heilige, ook Yahweh Shalom, dat die Here is vrede, en toe het ons ook gekyk na Yahweh Sabaoth, dit is die militêre naam van God, ek is die Here van die leerskare. En nou wil ek met jou praat oor Yahweh Rafa, en Yahweh Ra'a. As ons sê Yahweh Ra'a, beteken dit om aandag te gee, om te versorg, soos 'n skaapwagter op te tree. Hierdie naam verskyn vir die eerste keer in Psalm 23. Jy sal onthou die Psalm van Dawid, waar hy gesê het, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die feit dat die Here my herder is, is baie diepseggend, want die kerngedagte is, as die Here, Yahweh Ra'a, as die Here my herder is, dan is die Here die een wat my beskerm, die een wat voorsien, die een wat my lei, die een wat my versorg met teerheid. Toch, hy is sterk, hy is geduldig, en daar is, persoonlik denk ek, daar is bitter min name, miskien selfs geen ander naam, wat van die Here, wat 'n mens se hart so aangryp, en soveel vertroosting bring, as hierdie naam, die Here is my herder, Yahweh Ra'a, alles wat 'n herder vir sy skape is, is die Here vir sy mense, vir sy volk, vir sy kinders. Hy is nie net die herder van sy volk of sy mense nie, maar intens persoonlik, hy is my herder. Dawid sê, die Here is my herder. Yahweh Ra'a, die herder van elkeen van sy skape, intens persoonlik. En alles in Dawid se lewe het dan ook gedui op 'n verhouding tussen hom en die Here, en dat dit vir hom so belangrik was dat hy altyd die Here sal volg. En die Here het vir hom op 'n geleentheid gesê in 2 Samuel 7 vers 8. Hy sê, so spreek die Here van die leerskare, ek self het jou geneem uit die weiveld achter die skape weg, want Dawid was 'n skaapherder gewees in sy jong dae. En die Here, Yahweh Ra'a, sê vir hom, ek het jou geneem achter die weiveld uit, om 'n vors oor my volk te wees, oor Israel. En as jy gaan kyk na Psalm 23, dan sien jy die terugkyk van Dawid oor sy stormagtige lewensjare. Hy moes gedurig vlug vir Saul, en daar was jare van oorlog en rebellie, daar was tye van sonde en berou, en tog, ten spyte van alles en te midde van alles, het hy die goedheid van die Here ervaar. En as hy verder terugdink aan sy jeugjare, dan dink hy toe hy sy vader se skape opgepas het, en die beeld van die herder en die skape het dan baie sterk na vore gekom in Dawid se gedagtes. En nou beskryf hy hoe hy God in sy lewe ervaar het. Die Here is my herder. Hy is die een wat my gelei het. Hy het my beskerm. Hy het my versorg in groenwei velde, net soos 'n herder met sy skape doen. Kom ons in die Nuwe Testament, dan sien ons by die geboorte van Christus dat die heel eerste aankondiging waarin Christus se geboorte bekend gemaak was, was deur skaapherders. Kan jy dit glo? Dat die mense wat die eerste dan sou hoor van die koms van Christus, was skaapherders, en hulle het in 'n oop veld gebly, en hulle het in die nag wag gehou oor hulle skape, toe die engele aan hulle verskyn het, en toe die engele vir hulle vertel het van die een wat gebore is. Skaapherders was die mense wat die boodskap gehoor het. En Jesus Christus sou later van homself sê, in Johannes hoofstuk 10 vers 11, ek is die goeie herder. Sekerlik, as die goeie herder, sou Jesus ook sy lewe vir sy skape aflê. Ek is die goeie herder. En hy sê ook, en die goeie herder lê sy lewe vir sy skape neer. En so, as 'n mens net kursories gaan kyk na Johannes hoofstuk 10, dan ontdek jy in die evangelie van Johannes in die 10de hoofstuk, dat Jesus sê, die skape ken die herder se stem, in vers 4 van Johannes 10. Die skape ken die stem van die herder. Die mense wie Jesus volg, sal sy stem ken. En in vers 7 sou Jesus in Johannes 10 sê, ek is die deur van die skape. So Jesus is nie net die herder van die skape nie, maar hy versinne beeld ook die deur van die skape, waardeur hulle kan kom in 'n plek van veiligheid. Hy sê in vers 3 van Johannes 10, dat hy lei die skape, hy lei sy kinders. En in vers 9 van Johannes 10, sê hy dat hy gee ook weiding vir sy skape. En in vers 11, hy is bereid om sy lewe neer te lê vir sy skape. So ons het hier in die kosbare evangelie van Johannes, hierdie goeie, wonderlike beeld, waar gefokus word op die herder, Jesus Christus. Hy is die groot herder, soos wat ons nou ook tereg lees in Hebreërs 13 vers 20, waar die skrywer van die boek Hebreërs praat, van Jesus Christus as die groot herder van die skape, en waar Petrus in 1 Petrus 5 vers 4 na Jesus verwys as die opperherder van die skape. So die groot herder van die skape, die opperherder van die gelowiges. Die skape is die gelowiges, die kinders van die Here. Hy het net een doel, en dit is om ons uiteindelik net na een plek te lei. En weet jy waar gaan dit wees? Tot voor die troon van God, na lewende water fonteine. In Openbaring 7 vers 15 tot 17 lees ons, daarom is hulle, dis die gelowiges, voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Hoe wonderlik! Die goeie herder, die opperherder, die groot herder van die skape, Jesus Christus. Dit is die beeld van Yahweh Ra'ah, maar dan het ons nog 'n naam van die Here, en dit is die naam Yahweh Tsidkenu, om reg te laat geskied, die Here ons geregtigheid. Ons het verlede week ook gesien dat die Here is ons heiligheid. Maar die Here is nie net ons heiligheid nie, hy is ook ons geregtigheid. Jy moet onthou dat in die groot profeteboek van Jeremia, daarin hoofstuk 23 word geskrywe en word vertel, kyk daar kom daar, spreek die Here, Jahwe. Jahwe spreek en die Here sê, dat ek vir Dawid een regverdige spruit sal verwek. En as koning, het die spruit, wat kom hoofletter spruit, as koning, hoofletter koning, sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word. Die Here, ons geregtigheid. Jahwe Tsidkenu. En ons vind in die Here en by die Here is daar geen ongeregtigheid nie. Al sy weë is reg en geregtigheid. Ons weet die spruit van Dawid, waarna hier verwys word in Jeremia 23, is niemand anders as Jesus Christus nie. Want uit hoofde van Jesaja 11 vers 1 tot 5 lees ons, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here, en hy sal 'n welgevalle hê aan die vrees van die Here, en hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie, maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel, maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Jesaja hoofstuk 11. En hier sien ons, hierdie takkie wat uitspruit uit die stomp van Isaï, dit wil sê, die koningshuis van Dawid, uit die nageslag van Isaï, uit die nageslag van Dawid, uit die geslag van Juda, spruit 'n takkie, die koninklike stam. Dit dui op die nederige verskyning van die Messias, eers 'n takkie wat uitspruit uit die stomp van Isaï. Hy verskyn soos 'n loot en die takkie of die loot sal uitspruit en vrugte dra en het hou die belofte in van 'n nuwe boom. En die ware spruit of die nakomeling van Dawid, hy sal koning wees, maar koning in geregtigheid. Hy is die regverdige spruit, want reg en geregtigheid sal hy doen in die land. En sy naam word hier aan die stad Jerusalem toegeken, want die naam, sy naam wat hy genoem sal word, dit staan ook so, nê, in Jeremia 33 vers 16. Sy naam is die Here ons geregtigheid, Jahwe Tsidkenu. En in die profesie van die apostel Johannes, wanneer ons gaan kyk in die boek Openbaring, wanneer hy van Christus praat, dan sê hy, hy het gehoor dat Jesus sê vir hom, ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkmore ster. En die feit dat Jesus sê in Openbaring 22, die laaste boek van die Bybel, die laaste hoofstuk in die Bybel, ek is die wortel van Dawid, beteken dat die Here God het aan Dawid sy lewe, sy bestaan, sy roeping en sy troon gegee. Hy is die wortel van Isaï. En as hy sê ek is die geslag van Dawid, dan kom hy ook uit die koninklike geslag. So hier sien ons Christus se mensheid, maar ons sien ook sy goddelikheid. As mens is Jesus Christus se afstamming van Dawid, uit die geslag van Dawid. En voortdurend word na Christus in die Nuwe Testament verwys as die seun van Dawid. Maar hierdie Jesus wat met geregtigheid beklee is, het jy geweet dat in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 30 lees ons: maar julle is in Christus Jesus. Julle gelowiges, die kerk van Christus, julle wat Jesus in julle hart het. Hier staan dit. Julle is in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid. Kan jy dit glo? In Christus Jesus, die sondaar mens, wat in die geloof Jesus as verlosser aangeneem het, wat nou 'n kind van God is deur die geloof in Christus Jesus, het hom ons nou met Christus beklee. Dit staan mos so, Galasiërs 3 vers 27, maar julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee, en as ek met Christus beklee is, is ek met sy geregtigheid beklee. En dit is wonderlik om te weet, dat die grond vir God se reg, om die sondaar te regverdig, die reg wat God het om vir jou te regverdig, om vir jou te sê, maar jy is reg in sy oë, berus op die soenverdienste van Christus se kruisdood. Jesus het die vereiste dood vir 'n gebroke wet vir ons gesterf. Hy het God se heilige toren tevrede gestel. Sonde is in Christus gestraf, en nou kan Christus die regverdige, kan jou vandag regverdig verklaar. En dis presies wat hier staan in Romeine hoofstuk 3. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal, oor almal wat glo. Daar's geen onderskeid nie. Almal het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En dat God sy geregtigheid toon in die teenswoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons, en dis wat Paulus sê hier in Romeine hoofstuk 5 vers 1, ons neem dus nou aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Waarlik waar, regverdigmaking is 'n genadige handeling van God, waardeur hy jou al jou sondes vergewe, al my sondes vergewe, en ons as reg in sy oë aanvaar. Hoe kan hy dit doen? Op grond van Christus se toegerekende geregtigheid verklaar hy ons vry van sonde, en soos Paulus nou sê, Christus is ons geregtigheid. Die mens het geen geregtigheid van sy eie om te pleit om regverdig voor God te wees nie, maar in Christus Jesus, die bruid van die lam, lees ons in Openbaring 19 vers 8, maar aan haar, die bruid van Christus, is het gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Dit wil sê, as jy in Christus geregverdig is, moet jy strewe na 'n lewe van geregtigheid. Wie daar staan in Openbaring 22 vers 11, wie onreg doen, laat hom dit nog meer doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiliger word. Laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Ek wil afsluit met die laaste naam. Ek is Yahweh Shammah. Shammah die stamvorm is om in posisie te plaas. In ander woorde, om daar te wees, om teenwoordig en beskikbaar te wees. Dit wil sê, om in sy plek te wees. En wie waar lees jy dit? In Esegiël 48 vers 35. En die naam van die stad sal van vandag af wees, die Here is daar, Yahweh Shama. Israel het 'n laagtepunt bereik, geskiedkundig, geestelik, nasionaal. Volk was weggevoer in ballingskap, die tempel is verwoes, die land is verwoes, die volk is in slawernij in Babylon, Israëlse geest is gebreek, Ephraimse kroon van trots lê in die stof, daar is nie meer 'n lied in hulle mond nie, hulle het hulle sitters in die wilgerbome opgang by die riviere van Babel, die Here het sy teenwoordigheid onttrek uit die tempel uit, weens die afgoderij en goddeloosheid van die priesters, die heerlikheid van die Here die tempel verlaat, soos wat ons sien opgeteken in Esegiël hoofstuk 8, 22, selfs hoofstuk 10, en ten spyte van al hierdie dinge, kom die Here in sy groot genade, en die Here gee vir die profeet Esegiël 'n visioen van 'n nuwe tempel, eendag in die toekoms, vol van geregtigheid en heiligheid, en die heerlikheid van die Here, die Shekinah, glorie van die Here, en sy teenwoordigheid, wat eendag daar sal woon. En dan lees ons, dat die Here in sy groot genade, in sy barmhartigheid, in hierdie nuwe visioen, wat hy vir Esegiël gee, gee die Here vir hom hierdie woorde, en die naam van die stad, die nuwe Jerusalem, sal van vandag al wees, Yahweh Shama, die Here is daar. En wat kosbaar is, eers in die tabernakel, en later in die tempel, was dit mos die plek, waar die sigbare manifestasie van Godse teenwoordigheid was. In die tabernakel was het 'n vuurkolom in die nag, 'n wolkkolom in die dag, en die heerlikheid van die Here het die tempel gevul met die inwyding daarvan. Maar wanneer ons kyk na die millennium, die 1000 jaar vrederyk, en wanneer die heerlikheid van die Here oor die hele wêreld sal kom, sal daar 'n heerlikheid wees soos wat daar bitter lanklaas in Israëlse geskiedenis was. Maar weet jy, as jy in die Nuwe Testament kom, dan sien jy die Nuwe Testament kry hierdie naam Yahweh Shama baie diep betekenis. Want geestelik en persoonlik word dit in Christus vervul. Ja, sy sal seënbaar, jy moet hom Jesus noem, jy moet hom Immanuel noem, God met ons, en ons lees, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En Christus Jesus is die teenwoordigheid van God, en hy het aan ons kom verskyn. En Johannes sê, aan hom wat ons geaanskou het, wat ons met ons oë gesien het, met ons hande getas het, aan hierdie Jesus. Wie later sou Paulus skryf aan die gemeente, en hy sal sê, julle, die kinders van die Here, is nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Julle is medeburgers en heiliges van God. Hy sê, julle is die nuwe gebou, die hele gebou, verrys tot 'n heilige tempel, opgebou, 'n woning van God in die Gees. Die Shekinah heerlikheid van die Here rus op ons. En die Bybel sê ook in Petrus, die Gees van heerlikheid rus op jou as kind van God. En die Here sê in 2 Korintiërs 6 vers 16, ek sal in hulle woon, onder hulle wandel, ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Die hoogste vervulling van Godse teenwoordigheid by die mens is opgeteken in Openbaring 21 en 22. En wanneer jy tyd het, dan gaan lees jy dit. Maar onder andere staan daar in vers 4 en 5. En ek het 'n groot stem met die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hulle sal sy aangesig sien. Sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie. Hulle het geen lamp of sonlig nodig nie. Omdat die Here God hulle verlig. En hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Vader, ons wil U loof en prys. U is Yahweh Shama. U is Yahweh Chitkeni. U is Yahweh Sobath. U is Yahweh Ra'ah. U is Yahweh Rafa. U is wie U gesê het U is. Ek is die Here jou God. Yahweh Elohim. Ons buig voor U En dankie Here dat U in Christus Jesus U self aan ons kom openbaar het. En dat Hy die heerlike openbaring van die Vader, die Seun en die Heilige Gees verteenwoordig. Dat Hy aan ons kom verskyn het en dat die Gees van God op hom neergedaal het terwyl hy gedoop was. En ja, dat daar uit die hemel 'n stem gekom sê, dis my geliefde Seun. Ons het hier die Seun van U aanskou. Ons kyk in die woord en ons sien hom. Dankie Here dat U in ons lewe teenwoordig is. Yahweh Shama. Ons loof en prys U in Jesus lieflike naam. Amen.